O'zbekistondagi jarayonlar, adolatsizliklarga qarshi kurash birinchi o'rinda O'zbekiston xalqini o'zini vazifasi. Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yevropa, ularga albatta manfaat kerak. Umuman siyosat ko'p hollarda manfaatlar ustiga quriladi. O'zbekiston xalqini manfaati bo'lishi kerakki, aslida adolatsizlikka qarshi kurashish, umuman hukumatni agarda lozim topadigan bo'lsa xalq o'zgartirib bir demokratik kuchlarni istasa shuni ta'minlash kerak. Nima uchun buni bizga boshqa davlatlar qilib berish kerak? Hech qachon bizga hech qaysi davlat shuni bilish kerak, bizni xalqimiz tayyorlaganga solib demokratiyani ham yoki boshqa o'zi istagan narsani olib kelib qo'ymaydi. Bu albatta bir anaqa qo'pol yoki keskin eshitilishi mumkin, lekin albatta haqiqat ochiq bo'ladi, tan olishimiz kerak. Biz o'zimiz kurashishimiz kerak va mana shu kurashishni bir qismi sifatida biz aynan shu virtual saylov komissiyasini tuzdik va shu yo'nalishda ish qildikki, o'zbeklar ham og'zini yumib, og'ziga talqon solib o'tiradigan xalq emasligini va biz agarda imkon bo'ladigan bo'lsa O'zbekistonda real saylovlarda demokratik shaffof saylov o'tkazishga kuch qudratimiz, salohiyatimiz, bilimimiz, tajribamiz yetishini isbotladik. Tan olamiz, VSKda demak faqat texnik tomondan bizda himoyalanish bo'lmadi. Bizga hakir kerak demaymiz endi, u qo'pol, lekin ularga qarshi kurashadigan, ularga dosh beradigan darajada himoya vositalariga ega bo'lmadik. Undan tashqari moddiy resurs bazamiz ham yo'q.
Shu tashabbus bilan chiqqaningizda mana shunday hujumlar bo'lishini kutgansiz, to'g'rimi, yoki shunga o'xshash biror bir tahdid bo'lishini?
Endi albatta biz boshida, demak, virtual saylov komissiyasi tashkil topganda biz endi hujumlar bo'lishini bilganimiz, lekin bu darajada bo'ladi deb to'g'risi hech qachon bizni xayolimizga ham kelmagan edi. Bu juda oshib tushdi endi kechagi mana bu bo'lgan voqealar.
Ulug'bek, shu kungacha olib qarasak, virtual saylov samarasini qanday sarhisob qilgan bo'lardingiz? Bilamiz, debatlar bo'layapti, ommaviy axborot vositalari yoritdi bu jarayonni, o'ziga yarasha tashviqot olib borilyapti, lekin samarani qanday o'lchayapsiz?
Ana shu virtual saylov komissiyasi demokratik prinsiplarga sodiq qolgan holda Islom Abdug'aniyevich Karimovni mamlakat asosiy qonuni, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining bir qancha moddalarini fundamental ravishda surunkali buzishini keskin qoralab, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan nomzodi qo'yilgan Karimovni virtual prezidentlik saylovida nomzodlar ro'yxatiga kiritmaslik to'g'risida alohida qaror qabul qildi. Bu bilan 26 yildan buyon O'zbekiston rahbarligida qolib kelayotgan diktator Karimovning noqonuniy harakatlarini aynan virtual saylov komissiyasi dunyo hamjamiyati yana bir bora rasmiy tarzda ko'rsata oldi. O'zbekiston Markaz saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan siyosatchilar Akmal Saidov, Xotamjon Ketmonov va Nariman Umarovlarning virtual prezidentlik saylovida nomzodlarini qo'yilishi VSK maqsadga muvofiq deb hisoblab, ularni VSKda ro'yxatga oldi. Bu bilan virtual saylov komissiyasi yana bir bora o'zining demokratik prinsiplarga sodiq ekanligini, demokratiyaning asosiy bag'rikenglik tamoyiliga to'la amal qilganligini jamoatchilikka namoyish qildi va eng asosiysi O'zbekiston muxolifatiga yangi yosh sog'lom kuchlar kelishiga erishdi va yana bir maqsadiga erishdiki, o'zbek muxolifati maydonida yillardan buyon demokrat musulmonlar va dindor musulmonlar orasida davom etib kelayotgan mojarolarga ma'lum yo'nalishda barham berildi. Bu ikki toifa muxolifatchilar yagona vatan O'zbekiston ravnaqi yo'lida birga ishlashlari mumkinligini virtual saylov komissiyasi amalda isbot qildi va O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida adolatli, shaffof, demokratik saylovlar bo'lmaganligini inobatga olib tashkil etilgan VSK O'zbekistonda ham adolatli, shaffof, erkin demokratik saylovlar o'tkazish mumkin ekanligini amalda isbot qildi. Bu bo'yicha yetarli ko'nikma va ma'lum tajribaga erishdi. Virtual saylov komissiyasining juda qisqa vaqt, ya'ni 2 oy ichidagi faoliyatiga g'alamislik bilan turli hakerlik hujumlarini uyushtirgan, demokratiya va O'zbekiston taraqqiyotiga qarshi bo'lgan yovuz kuchlarning harakatlari ham aslida yuqorida aytib o'tganimizdek, demak, virtual saylov komissiyasining katta yutug'idir. O'zbek xalqining buyuk taraqqiyparvari Abdulla Avloniyning g'oyaga qarshi g'oya, fikrga qarshi fikr, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashmoq kerak deyilgan shioriga sodiq qoldi. Virtual saylov komissiyasi o'z faoliyati davomida to'plagan barcha hujjat va barcha zarur materiallarni arxiv uchun saqlab qoldi. Bu bilan kelajakda shu yo'nalishda qilinadigan ishlarga zamin va resurs baza tayyorlashga ham ulgurdi.
Demak, sizning ishonchingiz komilki, mana shu hujumlar ortida bunday olib qaraganda O'zbekiston hukumati turibdi yoki uning tarafdorlari?
Endi albatta buni yana kimga kerak bo'lishi mumkin. Agar mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, bizni asosiy gumonimiz O'zbekiston hukumati, umuman kuchlar tizimlari, ya'niki demokratiyaga, hur fikrlilarga, umuman boshqacha o'zgacha fikrlarga qarshi bo'lgan hukumatni tarafdorlari. Ko'proq gumonimiz albatta hukumat kuchlaridan.
Mana shu tashabbus uchun hech kim sizga ham misol uchun mablag' ajratmagan, grant bermagan, to'g'rimi? Bu boshidan ko'ngilli ravishda qilinayotgan ish.
Albatta, xayrli ish deb hisoblaymiz va shunday ham boshlangan va bunda hech qanaqa moliyaviy yoki grant oldi deyilayotgan boshqa gaplar ham bor orqavoratdan ham eshityapmiz. Endi ular hammasi tuhmat, bo'xton. Yo'q, qaytanga biz mana shu virtual saylov komissiyasi boshlanganda endi hozir aytishga majbur bo'lyapmiz. Bu minnat emas, boshqa emas, qilsak o'zimizni, xalqimiz, vatanimiz ravnaqi yo'lida qilyapmiz. Endi bu albatta bir moliya kerak bo'lmagan ish bunga, lekin ba'zan shunaqaga ro'para keldikki, mana yangi sayt sotib olish kerak ekan. Undan tashqari mana ovoz hisoblagich SurveyMonkey'dan, undan keyin SoundCloud'da mana bu nima radio blog ochdi. Bular albatta tekinga turmaydi. Bularni xarajatlarini ham albatta virtual saylov komissiyasi a'zolari o'zini hamyonidan bir xayr ehson sifatida deyiladimi, shu o'zimizni shu ishni demak saylovlar uchun baxshida qildi buni qaytanga. U shunday gaplar bo'lsa, agar grant oldi, bizni mana aytyapti, Amerikadan grant olgan, Yevrosiyo ittifoqidan grant kelgan degan har xil bo'lmagir endi ko'chani gaplari bor. Bular albatta hech kurakda turmaydigan gaplar.
O'zbekistondagi prezident saylovlariga parallel ravishda internetda tashkil etilgan muqobil virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi o'zbekistonlik faol Ulug'bek Bakirov bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.